Euskal Herrietan bizi nahi badugu euskararen magalea. Euskaraz dagigu etxean kalean taletu guzti guztietan. Gizon emakume zargazte mutiko euskararen gorputzea. Atalakaren ez mugigaita zen ba betiaren mesedea. Euskaraz da euskaraz egin den ohi. Euskaraz da euskaraz orain da beti. Euskaraz da euskaraz egin den ohi. Euskaraz da euskaraz orain da beti. Euskaraz, 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 euskaraz. Lagundagi jogo, gure gizuntzari guzti hona izan dadi. Azterrak utzirik, etxean ez ezik, edo nonari leku egin. Eskola nahuela, ero lan tokian, euskaraz beti mintzadi. Aizela mediko, aizela aguazil, aizela lehen dakari. Euskaraz da, euskaraz, egin denohi. Euskaraz da.
Datorren ostiralean, barikoan, abenduaren 19an, Barrena, astekaria, kalean izango dugu. Zer da Barrena? Bueno, ba, danok ezagutzen dugu, berriketan, Debakoa, Barren, Elgoibarkoa, Pilpilean, Zoraluzekoa, eta Drogeten Iturri, hilebetekoak, azken hau, Ermukoa. Bueno, badanak alkartu egin dira, eta hemendik aurrera Barrena izango dugu kalean. Gurekin bere zuzendaria dan edo izango dan Egoitz Unamuno. Kaixo Egoitz, egunon.
Kaixo, Bernardo.
Egunon. Bueno, esan bezala Holanda, ez da? Elkarte bat esan da egun, ez da?
Bai, bueno, kooperatiba forma eukiko dau. Sortu dugu irabazi asmori gabeko kooperatiba bat. Sortu dabe, zuk esan duzuz komunikabidea. Bueno, komunikabide horrek dira Euskal Elkarte bat dago komunikabide bakoitzaren atzetik, bere proiektua dira. Eta sortu dabe lau euskara elkartean, sortu dugu lau euskara elkartean artean kooperatiba bat, Barrena kooperatiba.
Ordu, Debako Zuhatza elkartea, Elgoibarko Izarra, Pilpilean elkartea, Zoraluzekoa, eta Euskal Birusa Ermukoa. Zure kasuan, Egoitz, Pilpilean zagoz, ondo ezagutzen duzu historia, ezta? Ordan labur-labur kontauta, zein izango litzake Pilpilean historia?
Pilpileanena?
Nahi.
Bai, bueno, Pilpileanen historia adibidez da, bueno, kontatzen hasita bada, 1986an sortu zen, lehenengo aldizkari moduan, bertako euskaltegian hasi zian ikasle batzuk aldizkari batetaratzen euskeraz, eta, bueno, garai hortan sortu zidan beste hainbat herritan, bueno, lentsiago igual Debagoienian eta Debabarrenian beste hainbat herri xetako aldizkari, eta gurian, ba, hoxe, 86an sortu zen, gerora poliki-poliki joan zen, ba, forma hartzen, gerota aldizkari kompletuagoa, gerota maiztasun handiagoakin, gero egitura bat ere bai, aldizkarian bueltan, kasetari, ba, dedikazio profesional batzukin, eta gero aldizkarien bueltan joan zen osatzen baita Euskal Elkartea. Ba, egiten zidalako urtian ziar beste hainbat ekitaldi, kulturrek ekitaldi, ba, hizkuntzaren inguruan beti, euskal kulturaren inguruan beti, eta horren inguruan sortu zen Pilpilean Euskal Elkartea. Eta urtetan, ointxe arte, ba, jarraitu dabe eskutik. Pilpilean altaria eta plantxea.eus webunea, pizka komunikabide zaila Euskal Elkartearen barruan.
Bai. Bueno, hainbeste urte pasa eta gero, alako baten momentu bat heltzen da, eta behar bada, ba, pentsaten edo azten zarie, etorkizunari begira, eta erabaki hartzen duzu ez da, elkartzekoa. Zergaitik, eta hori noiz sortu zen ja asmo hori?
Bai, berez asmoa, elkarrekin baieran komunikabio bat eratzekoa edo elkarrekin bat egiteko aspaldikoa. 2011-2012 urtean egon ziren pare bat saiakera, garai hartan etzeban aurrera egin, eta oindala 6 urte, berriz beste bilera bat egon zen, pandemia betian gainera, Eibarko Markezkoan batu ginen, baierako Euskal Elkarte eta Edabide eta Udaletako Euskara Teknikari eta abar, garai hartan Gipuzkoako Foru Aldundia deituta, Eta bilera hartan, ba, erabaki zen berriz heltzia asmo horri eta lankidetza prozesu bat abiatzia bailarako edabideen artean. Eta joan daneko 6 urtean, ba, lankidetza prozesu horretan aurrera egiten jarraitu dugu, hilero-hilero batzen, hainbat pauso eman ditugu, elkarrekin bateratzea edo elkarlana errazten zeden hainbat pauso eman ditugu, ba, hasieran izan zen aldizkariak formatu berdinera pasa, gero izan zen plataforma komun bat, gaur egun ba, internetian lana asko egin beharra dago, eta gu daukagun web plataforma guztiak batera ipini gendu zen, elkarrekin lan egin ahal izateko, eta beste hainbat pauso eman ditugu, eta poliki-poliki ba, ailegatu gara 2025-era, eta 2025-an ziar, ba, egin duguna da proiektu bateratu bat diseinatu elkarrekin. Zergaitia? Ba, zergaitia da gaur eguneko komunikazio panorama honetan, hain diskor diardu aldatzen danak, ba, berritu beharra daukagula, eta etengabe gainera. Eta orduan, ba, berritzeko gai izateko derrigor behar dugu egitura ondixiago bat herrixetan daukagunaz aparte. Zorionez, ba, lortu dugu hori egitura hori osatzia, eta etapa berri bat zabalduko dugu hain.
Bueno, elkarte bat egiten danean, jakina, bakutzak beti zerbait alde batera itxi berko dau, edo galdu egiten dau, zeintzu dira alde onak, alde txarra, zuen kasuan esate baterako, ba, pil-pil izena galdu egiten da, ez?
Bai, bueno.
Bueno, aldizkarena, alkartearena ez, jakina, baina aldizkarena bai.
Hori da, bai. Nik ulertu nahi neuketa, nik ala ulertzen dut pertsonalki gainera, garapen bat moduan. Bueno, gauzak aldatzen joaten dira, eta kasik oberako baldin bada, obe, ze txarrerako be izan zeikian, aldaketa batzu txarrerako izaten dira. Gure kasuan, bueno, 6 urteotan lan asko egin dugu, eta lan asko egiten dihar dugu, ze ez da erreza, hainbeste pertsona, hainbeste egiteko modu, bueno, hainbeste pentsamendu bateratzia, eta norabide bakarrian ipintzia, zorionez lortu dugu, eta bueno, gure asmoa da, ba, indartsuagoa, berrikuntza gehiago edukiko dituan komunikabidea sortzea, kazetaritza hobea, bueno, azken baten eskainiko dotxena Debabarrendarreri, ba, informazio gehiago gaur eguneko eskarrietan, hori da asmoa, komunikabide referente bat bihurtzea, badagoeneko inguruko hainbat bailaratan eginda dagoan bide bat da, egitea esan ez goiaz ezer berririk asmatzen, bai geuria egin beharko dugu eta geure modura, baina bueno, dagoeneko tokiko erabidiak eskualde mailan antolatuta dare, bai Urola Kostan, bai Debagoienean, bai Durangaldian eta bai Leartibain. Osea, inguratzen gaituen bailara denetan dagoeneko prozesu hau modu batera edo bestera eginda dago.
Bueno, orain arteko formatua galdu egiten da, formatu barria dator, paperare desberdina izango da, ezta?
Bai, pasatu dugu denbora desiente hori aztertzen, aurtengo urte hasieran, eta ikusi dugu erainkorna efizientiena eta guretzat ba, lagunduko dozkuna impactua handitzen, alegia balen hilabetero banatzen zalekuetan orain astero banatzen, adibidez, paperaren kasuan, eta horrekin batera bakoitzak bere herrixan bere herriko informazioa jasotziaz gain gainerako herrixetako eta baiarako informazioa jasotzia egiteko formula posiblia topatu dugu periodiko formatuko paperari dagokizun aztekari horretan. Zerretik, ba, periodiko formatuko papera edo inprimaketan merkeagoa da beste aldizkari xena baino eta horrek emongo dozku aukera, ba, lehen soraluzen adibidez, formato txikiko 32 orrialde, hilean behin banatzen genduan moduan, ba, orain banatzeko edukiz bikoitza dan formato baten astero, hilean 4 aldiz. Eta bueno, hori aldaketa potentia da, eta bueno, ba, hori da apustua.
Zenbat orrialde izango dira?
Ba, printzipioz, 32 orrialde izango dira, esandako moduan periodiko formatuan da, ez da periodiko handi edo, bueno, kioskoan ikusten ditugun ba gara berria, Diario Vasco horren neurrikoa ez da, pixka bat txikixiagoa da.
Bai.
Ba Goiena eta Anboto inguruko komunikabideak erabiltzen daren tamaino berdinekoa da, baina bai periodiko formatua da bai, 32 orrialde.
Bueno, orain arte hort langile batzuk izan zari, bai Deban, Elgoibarren, Zoroluzen eta Ermuan ere. Langile aldetik, bateron bate kanpoan gelditzen da, ala alderantziz?
Ez noski. Proiektuan oinarri edo baldintzetako bada, oin arte lanien eukidogun jente guztia mantentzia proiektuan. Eta esango nuke gainera alderantziz dala. Azkenian bateratze honekin lortzen duguna da egitura sendoago bat, edabide sendoago bat, eta horrek ba aukera berrixak bezabaltzen ditu. Bai finantziazio aldetik, bai finantziazio publiko aldetik, eta baita geure autofinantziazio aldetik. Ba batetik publizitate kontuan ba zabalpen handiagoa emoteko modua daukago orain, eskaintzeri eta bar. Eta gero asmoa daukagu barrenakide edo kidetza formula bat eskaintzeko herritxarrei ba izan daitezen barrena komunikabideko komunitateko kide, eta hainbat abantaila eskainiko ditugu herritarrentzako, eta helburua izango da ba batetik herritarrak edukitze aukera bat laguntzeko proiektua, eta bestetik ba esan dute moduan abantaila batzu jasotzeko.
Bueno, horren arte, hilabetekoa izan da, oin, asterokoa izango da, jakina, lobider gehiago lan egin beharko da, ez?
ba, ez da erabatola. Zergatik, ba, oin kaleratuko dugun produktua paperean, ze interneten kaleratuko dugu, ero igual komentatuko dugu, baina paperekoan bai, kasuan, bateratzen ditugunean eduki guztiak, bueno, karo, volumena handiagoa da. Orduan, zuk esan duzu, ba, lehen hilabetekaria zena astero, bai, hori gertatzen da, Ermuan, Deban, eta Zoraluzen, baina Elgoibarren ez. Elgoibarren aurretipe astekarixe izan dira. Orduan, lehen etaratzen baden duzen, hilean, 7 aldizkari ezberdin, Elgoibarren 4, eta gainerakoetan 1, oin etarako ditugu, 4 aldizkari bakarrik. Osea, 4 ale, ezberdin.
Yeah.
Eta gainera, eduki guztia batuta. Orduan, gutxi asko, papererako ekoizten genduana lehen eta orain antzera da. Gertatzen dena, orain dana batuta aurkeztuko dugula.
Bueno, izena, barrena, zerdalata, behar bada, Goiena ere dagoelako?
Bueno, horrek be baduka eragina, baina batez be da, barrena dalako berba bat, bueno, ba, Debabarrena di oso lotua, Debabarrena izenaren, bai. Gure baiaren izen zatiba da, barrena, ezta? Eta dagoeneko oindala, lehen esan dut moduan, aurreko saiakeretan, aztertu zan izenaren kontua, gainera eskatu jakuen iritzia, ba, bueno, euskal mundutxuan, ba, bai publizia eta komunikazio arluan, esperientzia handixa dauken pertsonei, tartian zan esaterako Josierra Gartzia, garai hartan, indala, pues, 2008ko kontu ez dihardut, Eta bueno, garai hartan ja, ba, adibidez Josierrak eta beste pertsona ezagun batzu ja esan zuzkuen, ba, bueno, izen egokixa iruditzen jakuela barrena, bueno, ba, entzutiakin bakarri ja, lotzen dalako baiararen izenari, batez be, eta gero, basalantzari barek, gurean Deba baiera handi hortan, ba, bi ataldare, ez da, Deba Goiena eta Deba Barrena, eta orduan, ba, Deba Goienekoa Goiena eta Deba Barrenekoa Barrena izena ukitziak, ba, zentzua duka, egisa zan bai.
Bueno, barikoan, kaleratuko duzue, leheneko zenbakia, banaketa zelan egingo duzue, banaketa?
ba, bitu, hortan bai egongo aldaketa dezentekua, lehen, bereziki, lehen hilero banatzen zan lekuetan, oin astero banatu biharko dugulako. Orduan, badiardu gori banaketa sare bat antolatzen, adibidez, Deban asmoa da banatzaile bat kontratatzea lan hori egiteko, ermuan ere bai, baina ez banatzaile bat, ermuan bi, dauko guazmua, eta gero erresagoa da, ba, adibidez Elgoibarren, ba, lehen behaztekarixa banatu izan da, eta Mendaron ere bai. Zta? Orduan, alde batera ba, lehenago egiten, aztekaria egiten zan lekuan erresagoa da banatzia, eta bestietan ba, kontratatuko dugu banatzaileak. Asmoa da, hasierako hilabetetan, orain arte, aldizkarixa jaso izan dituzten, herritarrek jasoko dabe, barren aztekarixa, eta gero hongo da, fetxa batetik aurrera, banatuko dotxegu bakarrik, eskatu daben herritarreri. Orduan, eskatu indiarko da, barrena etxien jasotzeko, zen nahi duguna da, pues, benetan jaso nahi daben etxietara banatzia aztekarixa, eta hori prozesu hori burutuko dugu datozen hilabetetan. Bai.
Ja. Banaketa doainik, alaz presio bat ukiko dau, eta gero jendea ja izena emoten da benean, kuota bat izango dau? Arpidetza esategaitik?
Ez. Izena, ose, eskaera egiteko izena eman beharko da, eta bestain badatu, ba, telefonua eta e-maila, zen nahi dugu gure irakurle dianekin kontaktu zuzen bat euki, eta gaur egun hori ba, importantia iruditzen jaku, baina etxera jasotzia debalde izango da, behintzat gu momentu honetan gauden errixetan. Edo orain arte banatu dugun errixetan.
Yeah.
Adibidez, Mutrikun eta Ibarren be eskatzia posible izango da, baina hor momentu zointzat, korreos gaztuak darenez, posta gaztua darenez, ba, kide, lehen esan dute moduan, barrena kide egin beharko da, herri horretan. Baina gainerakoetan, nahikoa izango da eskatzia.
Ja. Yeah. Hortik aparte, interneten bidez ziurrezko, hortik ere zabalduko dozue?
Bai, eta gero eta gehiago. Egia zan, egisa esateko proiektu hau, edabide hau, eta bateratzia martxan ipintzeko arrazoi nagusienetako bat hori da. Alegia, gaur egun interneten dagoala jentiaren kontsumo satirik handienetako bat, eta gero eta gehiagora doia gainera. Orduan, interneten ba, edukiak modu txukun baten eskaintzeko, gaur eguneko ba, euskarrixetan, badala geroz eta gehiago ikusentzun eskuak, eta beste hainbat kontu, ba, interneta jarreta berezik epitzeko, eta hori elikatzeko gaitasun eukitzeko, ba, hori izan da arrazoi nagusindako bat, bat egiteko. Hasieran, ba, pixka bat asentatu arte, ze paperean be aldatu dugunez formatua, ba, denporatxo bat biharko dugu, baina behin asentatutakoan proiektua edabidea, asmoa da internetari denbora eta dedikazio gehiago eskaintzia, inkluso ba, asmoetako bada urte bete bi urteen buruan interneteko telebista edo ikusentzunezkoak bereziki landuko dituan ba, hildo bat zabaltzia.
Bueno, eta inoiz pentsatu duzue, edo amestu egin duzue, egunkaria bihurtzeko, amets hori eduki duzue?
Bueno, gaur egun, ez dakit nik nire gaiti berbaingo dut. Nik egitea esan, egunkari bihurtzeko, paperian egunkari bihurtzeko ametsik edo buruta sinorik ez dut eduki.
Ez dut eduki, ja.
Ba, ezagutu dutelako nik, azkenengo urtietan, ba, interneta, eta orduan ikusten dotelako ba bere alakotasun hori edo ja dagoeneko internetetik bideratzen dela gehiago. Zalantzari gabe, egunkarixak baduke beren funtzioa, eta jarraituko da edukitzen, seguruena.
Bai, bai.
Baina, gure kasuan, bueno, gure bidia doia, bere alako albistiak eta barrak internetetik bideratu, eta gero patxada gehitxua okin, ba, aztekari moduan, asteroko maiztasunez, paperetik beste albiste mota bat. Horretan aleginduko ara pixka bat bereizten, produktu bakoitzean eskaintzen duguna, ba ez da izan berdina. Alegia, ba, jentiak internetetik ezagutzen dituen gauzak, gero papelian eskaintzeak ez dauka zentzu ondiri. Gaur egun internetera sartzen da baita, askotan esaten da, ez? Ba, papera jente helduan entzat, bueno, jente heldua dagoeneko interneten dago, eta orduan ba pizkat berizi biharra dago bakoitzan funtzioa, gauza batzuk berehalakoak direnak eta bar interneten gehiago eta patxadatxuagoak edo beste kasetaritza mota bat, beste eduki mota bat, baztekar izan, horretan aleginduko gara.
Bai, garbi dagona, ohiko egunkariak gerota gitxego saltzen direla papelean, eta danak interneten bidez jendea atrapatzeko aleginak egiten ari dira. Interneten bidez zabaltzeko. Bueno, interneten bidez, eta zer esan behar dugu interneten bidez, ba, arrate irrati ere sartuko dala, edo sartuko duzuela zuen horrian, ez da?
Bai, eta guretako posa handi bat izan da, arratekin lankidetza hitzarmen bat sinatzea, eta arrate irratian, bueno, ba, audioak eta eduki bat eskaini alizatea guk hasieratik barrena punto duzen. Uste dugu arrate irratia, bueno, esan beharri pestago zelako ibilbidea daukazuen, zenbat urtetako ibilbidea, segitzen duzu oso langile finak eta oso txukun egiten duzu irratia, eta guretzako posa handi bat eta ore handi bat da, arrate irratian edukiak eskaini alizatea gure webunean. Bide elkarlan baten hasiera da, eta ikusiko dugu noraino ailegatzen garan, baina alde horretatik zanike oso posiba dela.
Inon ikusi dut idatzita, zuek idatzita, geu izaten jarraitzeko. Eta hori oso importantea da.
Bai, nik esan baripe, uste dut bak iula mundua bazela dauan, ez da? Eta batez be komunikazioan arluan, bazela lehen esan duten moduan, bueno, ez da horretarako oso argixa izen biharrek ikusteko zelako abiaduran aldirian aldatzen hainbat gauza. Zoritxarrez horrek badauka eragin bat gizartian tana desiragarrienan ere ustez. Eta da, oinarte komunitate izan diran hainbat gizarte egitura nikala ikusten duen behintza desegiten ari dira. Eta orduan horri aurre egiteko ezinbestekoa da geu gure tresnak berritzia, indartzia berriz, bai kasu honetan, gure kasuan Euskal Elkartiak, langileak eta erakunde publikoak elkarlanien jardutia, indartzeko horrek gure tresna horrek komunitate izaten jarraitzeko, euskaldun izaten jarraitzeko, dauzkagun tresna horrek, eta azken baten geu izaten jarraitzeko, ez, mundu honetan. Eta gure helburu nagusia horixe da. Geure herrixetako jentiari, geure komunitateari, euskal komunitateari eskaintzia, bere burua ulertzeko, elkarrez hautzeko, kasu honetan, kasetaritzazko eduki batzuk, eta edabide bat, eta alegin horretan diar dugu. Hortik zetorren pixka bat, geu izaten jarraitzeko hori Euskal Kartien izenian zabaldu dugu mezua. Bai.
Osondo. Bueno, abenduren 19an, ospakizun bereziren bat egingo duzue, ala beste barik astekaria kaleratu eta banandu?
Beitu, ostiralontan nahiko lanokiko dugu astekarixakin eta webuniakin, beti olako proiektuetan eta proiektu berrizetan beti azaltzen da aurrikusi gabeko mila lan, gainera nahi dugu gauzak ondo egin, eta horretarako aurrez eta momentuan bertan belan egin behar gaukiko dugu desente, eta orduan, ostiralonetan ingo duguna da, zentratu, bai papereko eta bai webuneko produktuak ondo etaratzen, ondo banatzen, eta gero asmoa daukagu urtarrila amaieran, seguruena, egiteko komunitateari zuzendutako aurkezpen ekitaldi bat danok batera, baina hortarako denbora pixka bat hartuko dugu ekitaldi hori prestatzeko, asmoa da inguruko herrixetako kulturgileekin egitia, prestatziaz ekitaldi aurkezpen ekitaldi bat, proiektuaren aurkezpen ekitaldi bat, eta gomidatzia ekitaldi hortara esan dako moduan gure komunitatean garrantzitsua dian eragileak. Bai erakunde publikoak, bai herrixetako Euskal Elkartiak, bazkidiak, herrixetako bestelako eragile sozialak, komertzio eragile ekonomikoak, nahi genduke horre denak batu ekitaldi baten, eta proiektu aurkeztu hori bai izango da, ospakizun txiki bat buruan daukaguna, baina prestatu beharra daukagu bai.
Ederto egoiz. Bueno, urte askotan pilpilean, lanean, ondo, orain kargu barria, hola, nesateagetik, ez da? Barrenaren zuzendaria, apur bat urduri edo ametzen bat, badekozu?
Beitu, ba, ezke, ez dago, kasik, tarteripe, ez urduri jartzeko eta ez amitxiko gitzeko. Ze, ezan dute moduan, 6 urteko prozesu bat izan da, 6 urte honetan, etengabeko lana izan da, untxe arte, garen momentu honetara ailegatzeko, eta burua daukat nik, momentuan egin beharrekoetan, gehiago aurrera begirako edo bestelako kontutan, baina orduan dein proiektua martxan ipintzen dugunean, ba orduan izango daia aurrera begira jartzeko momentua, eta ikusteko, ba oingo segitura bat osatu dugu, eta tokatu jatan eri hor, koordinatzai edo zuzendari kargua, gerora berriz aztertu beharko dugu dana, eta esaten da moduan, zutan ipintzen danean eltzia jakitzen da, zelako da bakuitza zertarako gai, eta orduan ikusiko dugu, jarraituko dutenik kargu hortan, edo beste aldaketan bat egin beharko dugun, edo ez, gainerako postu guztiekin moduan, hortan gare. Lehenengo martxan ipini, eta gero ikusi. Baina bai, ni oso arro nago proiektu hau zuzentzia, urte askotako lana dago menatzetik, eta gorkutz eta harima horretan dihardut eta oingoz horretan jarraitzeko asmoa bai.
Orduan, posik, ilusinioz beteta, eta hoxe da importanten ez da, ilusinio egitea,
Bai, importantia da, bai, importantia da. Bizitzan gauza guztien moduan, zentzu, norbera entza zentzua baldin badauka, eta ilusinioz eta motivazioz egiten bada, asko zarrexago egiten da, eta asko zobeto, esango nuke, bai.
Ganera, transmititu egiten da,
Bai, eta oso importantia da. Proiektu berrizetan batez be, oso importantia transmititzea ilusio bat, ondo azaltzia zeintzudian helburuak, zerraitik egiten dugun hau, eta, karo, bideo hontan, ez goiaz gu bakarrik, ez behinta berrizatu dute moduan, gu gara tresna bat komunitatearen zerbitzura, eta proiektu honetan ezinbestekoa da, bai herritarren bultzada, bai instituzioen bultzada, bai eragile ekonomikoen bultzada, eta danok batera egitea aurrera, benetan, izan dein komunikabide bat nahi dugun bezin zendua, eta gizarteari zerbitzuen bat emango dutxana.
Bueno, instituzioen aldetik nik uste dut nahiko ondo ikusi da bela proiektua, ez da?
Bai, gainera kontzidu dau proiektu honek, asko aipatzen da, ez da, Euskararen biziberritze prozesua, olako geldiune, edo bide gurutze baten, edo inkluso batzutan aipatzen da gainbera baten, eta horri buelta emoteko alegin baten barruan, koinzidu honek, eta instituzioetatik be, esan leke badagoela asmo bat, Euskaran biziberritze prozesuan hainbat arlotan pauso batzuk edo hainbeste aipatzen den jauzi batzuk emoteko, eta gure momentu honek koinzidu horrekin, eta egisa zen, Gipuzkoako eta Bizkaiko aldunditik, bai Jaurlaritzatik eta bai udalengandik, badiardu jasotzen laguntza, biharrezko laguntza proiektuarekin aurrera egiteko, eta egisa zen zorionez, ze laguntza hori behar dugu, eta, momentu zua dukagu, bai.
Ederto, oso ondo egoiz, ba ez dakit, zeo zer gehiago, komentatzeko, esateko?
Zuk aipatu duzun ilusin hori, nahiko nuke transmitit du, edo arrendar daneri, hasiko dugu etapa barri bat, alik eta onduen, asmoa da gero eta hobeto egitea gauzak, eta alegin horretan jarraituko dugu, eta espero dugun, jente asko ilusionatzia bidian, eta gure baiarari emotia merezi daren komunikabidea.
Oso ondo, mila esker eta suerte hon.
Oso ondo, eskerrik asko benerdo.
Euskaraz da gigun, etxe hankalean, taleku guzti guztietan. gizon emakume zargazte mutiko euskararen korpuzea. Atalaka denez mugigaitu zen babetiaren mesedea. Euskaraz da euskaraz egin den hori. Euskaraz da euskaraz orain da beti. Euskaraz da euskaraz egin den hori. Euskaraz da euskaraz orain da beti. Euskaraz, 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 euskaraz. Lagundaki jogo gure gizuntzari guzti hona izan dadi. Azterrak utzirik etxe janez ezik edo nonari leku egin. Eskola nahuela ero lan tokia euskaraz beti mintzadi. Aizela mediko, aizela aguazil, aizela lehen dakari. Euskaraz da, euskaraz, egin den hori. Euskaraz da, euskaraz, orain da beti. Euskaraz da, euskaraz, egin den hori. Euskaraz da, euskaraz, orain da beti. Euskaraz, 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 euskaraz. Euskara itxaso, euskara emazte, euskara ama herri ume. Itxasoan murgi, emaztean maika eta amari herri ume. Izango badugu gure euskal herria, biziro saiak daitezen. Euskaldun herri bat osatzen egiten betiko orain da hemen. Euskaraz da euskaraz egin berogi. Euskaraz da euskaraz orain da beti. Euskaraz da euskaraz egin berogi. Euskaraz da euskaraz orain da beti. Euskaraz, 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 euskaraz.
Don't.